Norte Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. En calquer fogar que se vaya a luz xerá moitos problemas, pero na casa de José María e María Teresa pode ser un problema vital. Ela está dende hai máis de 30 anos encamada e cunha sonda que lle suministra directamente alimentación ao estómago. Entre o domingo e o luns, no barrio Santiagués de Conxo, estiveron case 20 horas sen luz. Para José María non era opción levar a súa muller ao hospital porque teme que a saúde se complique aínda máis, así que mentres agardaba que chegase unha solución, tentou incluso alimentala cunha xeringa, cruzando os dedos para que non xurdise algunha complicación.
Non le puedo dar seguido, porque claro, isto aquí va parado e funciona por minutos, ¿no? Entón eu dije, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo. Llenaba, en lugar de llenar la jeringuilla, le echaba 10 centilitros que tenga ahí y le iba dando con la jeringuilla, pum. Allá cuando pasaban 10 minutos, otra vez. Pero claro, yo tenía miedo que hubiera una aspiración. Se lo estaba dando yo con la jeringa.
A familia optou por mercar un xerador a gasolina por se a situación volve a repetirse. María Teresa ten tramitada a solicitude de electrodependente, pero este trámite está pensado para que ningunha persoa enferma que dependa dunha máquina poida sufrir un corte de luz por impago, pero non garante nada máis. Unha resposta que non satisface a que leva media vida dedicada a ser coidador.
Pero lo tengo que llevar bien, ¿no? No tengo otra solución. O sea, yo desde un momento, cuando antes de casarnos, siempre nos dijimos que íbamos a estar uno para ayudar al otro. Y entonces a mí me tocó ya cuidarla y no la he dejado nunca, en ningún momento.
Contamos esta historia na nosa web en cope.es/Galicia. O mal tempo destes días provocou cortes de luz xa solucionados en xeral na nosa comunidade. Ivo deixou unos máis de 300 incidencias e 9.000 nenos en colexio. Hoxe aínda temos que estar pendentes do tempo, aínda que progresivamente volvemos á normalidade. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas? Pois nas primeiras horas desta mañá vanse desactivando as alertas no mar. Aínda temos nivel amarelo nas montañas de Lugo e Ourense por fortes ventos, pero hoxe xa día máis tranquilo que estes últimos. Ceo cuberto, chubascos máis probables na metade este pola mañá. Pola tarde non se descarta aínda algún chubasco ao norte con tendencia a apertura de claros. No resto, a cota de neve sitúase nos 900 metros durante a mañá. En canto ás temperaturas nas cidades, arestora temos 5 graos en Lugo e Pontevedra, 7 marca o termómetro en Santiago, tamén en Vigo, 8 graus en Ourense, en o norte roldan os 12 graus, pois as máximas estarán arredor dos 13 graus, Lugo ficará con 9. Son as 7:23 minutos.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222.
Pues eso, tan fácil como darle al botón.
COPE Galicia.
Estar informado.
Caso resolto. A Garda Civil detivo un individuo supostamente responsable dunha vaga de roubos que se iniciou en outubro en distintos concellos galegos. Fíxate, dende Boimorto, Arzúa, Curtis, Opino, Frades, Oroso, Vila de Cruces, Lalín, especialmente Melide. Impútanselle a este home 12 delitos de roubo e uso de vehículos, 22 de roubo con forza no interior de vehículos e tamén un delito contra a seguridade viaria o conducir sen obter o permiso de conducción. O detido empregaba un martelo de emerxencia para romper as ventanas dianteiras, accedendo ao interior dos vehículos para sustraer obxectos de valor dos coches. No caso de non atopar botín, causaba danos indiscriminados, como a rotura de todas as fiestras. A Garda Civil explica que a operación culminou o pasado mércores coa detención deste sospeitoso en Melide. Pillárono a bordo dun vehículo sustraído en Frades, mentre realizaba labores de vixilancia en busca de novos obxectos. E as oposicións para profesorado que a Xunta vai convocar en xuño contan con 1.600 prazas ofertadas. 900 son para profesores de secundaria, 420 de mestres de educación primaria e infantil e outras 80 de especialistas en sectores singulares de FP. O documento aínda ten que ser avaliado cos sindicatos na mesa sectorial prevista pro vindeiro martes 4 de febreiro. Pero 1.400 desas prazas son de ingreso libre, o 86% do total. 10 para acceder ao corpo de inspectores de educación e outras 230 de promoción interna. As especialidades máis reforzadas serán educación primaria e inglés, con máis dun cento de vacantes cada unha. E contoche que o Concello de Ferrol vai poñer en marcha dende este sábado e durante 15 días ata mediados de febreiro unha campaña para controlar as deposicións de cans na vía pública. Ollo, porque as sancións van dende os 100 aos 500 euros. A concelleira de Benestar Animal e Sanidade, Maica García, asegura que esta campaña van a realizar axentes da policía local que van ir de paisano.
Para comprobar el grado de cumplimiento de la obligación de recoger los excrementos de las mascotas. Sabemos que las calles de nuestra ciudad y los parques están llenos de excrementos.
Bueno, a xente na rúa teno claro, os donos dos animais teñen que recoller. Aínda hai quen pide máis colectores para poñelo doado.
Perfecto, estupendo. Además, yo tengo perro y me parece muy bien. Sí, porque la gente se pasa un poco, se hacen loco, como si no viera al perro hacer sus cosas y después lo dejan ahí. Pero me parece perfecto.
A mí me parece bien, me parece algo cívico, ¿no? Y tal, lo que tendrían que habilitar también son papeleras suficientes para que los propietarios todos los desechos tirarlos en las papeleras.
E contamos que o Concello Pontevedrés de Marín acollerá o 15 de febreiro unha homenaxe aos 21 falecidos no Villa de Pitanxo, coincidindo co terceiro aniversario do naufraxio en Terranova. O acto será a carón da placa colocada en Marín, en lembranza dos falecidos, e logo vais a celebrar unha misa na igrexa de Santa María do Porto, en Marín. 3 anos despois do accidente, o proceso xudicial continúa aberto. Na causa, aportouse un informe pericial elaborado pola Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos que sinala como causa máis probable un erro do capitán do barco no medio dunhas condicións meteorolóxicas adversas. E contamos que máis de 3.000 chineses están censados en Galicia. Son datos do Instituto Nacional de Estatística do ano 2022. Os chineses celebran o ano novo, o ano da serpe. Jin Xinguang é un auxiliar de conversa que se incorporou a mediados do mes de novembro á Escola Oficial de Idiomas en Lugo a través dun convenio entre a Xunta e o Centro Chinés para a Cooperación e o Intercambio Internacional en Materia Lingüística. Este curso é a encargada de impartir as clases dese idioma que se ofertan como actividade extraescolar en 3 colexios da capital luguesa. A distancia impídelle estar coa familia a milleiros de quilómetros, pero tamén celebra esta data.
Justo en el día de Nochevieja, un día antes de Año Nuevo, quedamos juntos y comemos una gran cena.
Comeza para ela e os seus compatriotas o ano da serpe, que significa beleza, sabiduría e tamén misterio. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.